kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, ika-24 ng Hulyo taong 2024. Mga nurse sa New South Wales nagprotesta at sinusulong ang pagtaas ng sweldo. Sa Estados Unidos, pagbaril lang 3 beses ng isang pulis sa isang African-American woman na walang armas nakita sa bodycam footage. At sa Pilipinas, pumalo sa siyam ang patay dahil sa malakas na ulan, baha at landslide sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang mamainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, nagprotesta ang mga nurse sa New South Wales dahil sa mababang sweldo. Ayon sa ilan, napupwersa pa ang ibang staff na lumipat sa ibang estado para sa pantay na bayad. Hinihingi ng mga nurse at midwife ang 15% pagtaas ng sweldo sa loob ng isang taon upang tugunan ang krisis sa industriya. Ayon sa bagong ulat, dahil sa inflation ay binabaan ang kanilang sahod ng 10% sa nakarang 4 na taon. Depensa ng New South Wales Premier Chris Minns na dahil sa mga kakulangan sa budget ay hindi kayang pataasan ng kanilang sweldo. Ngunit payag siyang makipag-ayos sa New South Wales Nurses and Midwives Association. Samantala, sinabi ng mga nagprotesta na maraming mga nurse mula sa ibang bansa ang napipilitang magtrabaho ng maraming oras.
We are a very multicultural nation. A lot of nurses have families overseas. They need to not only work for their lives here, but they send money back home to care for their loved ones, to care for their parents, their relatives. How can they do it? They work overtime. They work double shifts, and it's not because they want to. They would much rather be at home with their family.
Sa ibang balita, naharap sa karagdagang kaso ang dating police officer na inakusahang pinatay ang 2 lalaki kabilang ang kanyang dating karelasyon. Nanatili sa kustodiya ng pulis si Beaumont Lamar Condon dahil sa pagpatay sa Qantas flight attendant na si Luke Davis at TV presenter na si Jesse Baird. Pinaghinalaang binaril ng senior constable ang 2 lalaki gamit ang kanyang New South Wales Police Service Weapon sa bahay ni Baird sa Paddington habang naka-off-duty ito. Inilatag ng New South Wales Police ang 3 karagdagang kaso laban sa kanya, kabilang 2 counts of domestic violence-related murder at 1 count ng break and enter with intent to commit an indictable offense. Sa Pilipinas naman, ilang mga flights ang nakansela at sinuspindi din ang mga klase at trabaho dahil sa mga baha at malakas na ulan na hatid ng bagyong Karina. Kasabay nito ay nirekomenda ang pagsuspindi ng mga tourism activities dahil na din sa masamang panahon. Pumalo sa siyam ang patay dahil sa malakas na ulan, baha at landslide sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ulat ng Philippine Star, kabilang sa mga nasawi ang 4 katao sa Zamboanga Peninsula, 2 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at 1 sa Northern Mindanao at Davao Region. Patay din ng matagpuan ang 1 binatilyo matapos malunod sa Tondo, Manila. Apektado ng mga malakas na ulan at pagbaha ang mahigit 170 mga pamilya at nasa mahigit 800,000 mga tao naman apektado sa Western Central Visayas at Mindanao pati na ang Caraga Region at Mimaropa Region. Nagbigay ng tulong ang DSWD na nagkakahalaga ng 29 million pesos para sa mga pamilyang apektado at mga nawala ng bahay. Samantala, patuloy na pinag-iingat ang lahat ng mga biyaherong Pilipino. Sa Estados Unidos na malumabas sa isang police body cam footage ang pamamaril ng isang pulis sa isang African-American woman sa kanyang tahanan sa Springfield, Illinois sa Estados Unidos. Binaril ang 36 na pulis na si Sean Grayson ng 3 beses si Sonia Macy. Isa sa putok ay nakatuon sa mukha ng biktima. Bago ang pamamaril ay tumawag sa pulis ang biktima at humingi ng tulong. Nagsimula ang away dahil sa isang pot ng tubig sa kanyang stove.
Away from your hot steaming water.
Away from my hot steaming water?
Yeah.
Oh, I would rebuke you in the name of Jesus. I'll puke you in the name of Jesus.
You better not. I swear to God, I'll shoot you right in your face.
Okay, I'm sorry.
Drop the f***ing pot! The f***ing drop the f***ing pot! Drop the f***ing pot!
19 shots fired.
Shots fired! Shots fired! Drop the f***ing pot!
Matapos ang pamamaril ay tumanggi si Grayson na magbigay ng first aid sa biktima at dinismayang ibang pulis na tulungan si Ginang Macy Dahilan upang mamatay ang biktima sa ospital. Tinanggal sa serbisyo ang pulis at kinasuhan ng murder and official misconduct. Ayon naman sa civil rights lawyer na si Ben Crump, nakakabahala ang body cam footage.
It's just disturbing, not just the video but the audio. I mean, it reminds you a lot of the tragic videos that we saw, like George Floyd, where there's a narration to the tragedy. I mean, he narrates that I'm going to shoot you in the effing face, and then he shoots her in the face.
Samantala, kinundina ni Pangulong Biden ang mga aksyon ng nasabing pulis sa isang pahayag. Sa Estados Unidos pa rin, nangunguna si U.S. Vice President Kamala Harris ang 2% laban kay dating Pangulong Donald Trump sa pabarating ng presidential elections ayon sa Reuters Ipsos poll. Nanguna si Harris ang 44% laban kay Trump na nasa 42%. Sinabi din sa poll na 56% ng mga registered voter ang sangayon na mentally sharp at able to deal with challenges si Harris, kumpara sa 49% na nagsabing ganun din si Trump, habang 22% lamang ang nagsabi nito kay President Biden. Sa kanyang talumpati sa Wisconsin, binalikan ni Kamala Harris ang kanyang panahon bilang isang prosecutor.
I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type.
At para naman sa sports, handa na ang nasa 460 atleta ng Australia na magpakitang gilas sa Paris Olympic Games. Unang maglalaro pagkatapos magbukas ng Olympics ang Australian Men's Rugby 7's team laban sa Samoa sa Miyerkules 11:30 ng tanghali. Isang oras bago magsimula ang mga laro ay maghaharap din ang men's football sa pagitan ng Argentina at Morocco at Uzbekistan at Mexico. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, aambon sa Perth at 16. Adelaide, ganun din na 20 degrees. Melbourne, kadalasan maaraw at 16. Maaraw din sa Hobart at 17. Maulap naman sa Canberra at 14. Maaraw sa Sydney at 21. Brisbane, maaraw din at 23. At sa Cairns, aambon, 27. Sa Darwin naman, kadalasan maaraw at 30 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
I-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.